haatan dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, waxaa toddobaadkan heshiis laga gaaray dagaalkii u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka dhashay muddo kordhintii golaha shacabka ay u sameeyeen hay-adaha dastuuriga ah, balse markii dambe ay ka laabteen. tallaabadan ayaana timid kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu guddigii labada dhinac ee uu saaray ay arrimahaasi heshiis ka gaareen. wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa v o eda uga waramay waxyaabihii lagu heshiiyey.
waxaa ugu muhiimsanaa in ciidamada soo galay magaalada muqdisho ee u yimid sababo la xiriira xiisadihii siyaasadeed ee ka jiray magaalada in dhammaantood ay ku noqdaan xeryihii ay ka yimaadeen muddo 48 saaca oo ka bilaabanaysa 5 May. muxuu ahaa magaaladana ciidanka boliiska iyo ciidamada amnigu ay muxuu ahaa hawsheeda gacanta si caadi ugu hayaan, iyo in ciidamadaas muxuu ahaa ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soo galay magaalada aan loo raacanin waxyaabihii muxuu ahaa laga yaabo inay ka dhalan kareen tallaabooyinka ay qaadeen ama waxyaabihii ka dhacay magaalada muqdisho, iyo sidoo kaleeto in guud ahaan ciidamada ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda, wax faragelin ahna siyaasiyiintuna aanay wax faragelin iyaga laftirkooda ciidamada ku samaynin. marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa.
dhinaca kale, isla jimcihii lasoo dhaafay waxaa si rasmi ah u bilowday in ciidamadii diidanaa muddo kororsiga laga saaro meelihii ay kaga sugnaayeen magaalada muqdisho, taasoo qayb ka ah heshiiska la gaaray lana furo wadooyinka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa booqday aagaga miranaayo iyo dabka, isagoo sheegay in sugidda amniga uu ku wareejiyey taliska booliska.
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo, wadadana aan furno. sidaa darteed waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii kasoo qayb qaadatay furitaankan. waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed isgooyska mirnaay somaan meeshaan taagnaa.
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku eegi doonaa sida loo fulin karo qodobada kale ee ku jira heshiiska iyo waxa uga dhigan yahay geedi socodka xasiloonida soomaaliya. dhinaca kale, dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiya ay la lahayd dowladda kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada dal. dowladda federaalk ayaa jirtay xiriirka kenya 15-kii December ee sanadkii 2020 kadib markii ay kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya. wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa sheegay in iyada oo la ilaalinayo daris wanaagga iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal go-aankaasi wada gaareen, soo celinta xiriirka ayaa waxaa dhexdhexaadinayay amiirka dalka qatar sheekh tamiin bin xamed althani, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda soomaaliya. dhinaca kale, waxaa toddobaadkan loo dabaaldegay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka iyadoo sanadkii lasoo dhaafay uu kordhay weerarada loo geysanayo wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta ee guud ahaan bariga iyo koonfurta afrika xilli ay jireen xanuunka COVID-19 iyo xasarado kale. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in arrimahaasi ay sare u qaadeen baahida loo qabo warar sugan oo gobolka laga helo. warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa la bartilmaameedsaday wariyaasha qaarna waa la cabsigeliyey, iyadoo soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay suxufiyiinta halista nafeed kala kulmaan. haddaba 4 bilood ee lasoo dhaafay, waa sidee badqabka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala soomaaliya? waxaa arrimahaasi uga waramay idaacadda v o eda cabdalla muumin oo ah xogeeyaha ururka s j s ee suxufiyiinta soomaaliya.
4 bilood ee lasoo dhaafay, xaaladda xorriyadda saxaafadda soomaaliya waxay ahayd mid adag. waxaan diiwaan gelinay 30 saxafi oo la xiray guud ahaan dalka soomaaliya, 2 kamid ah waa la dhaawacay, waxaana la dilay 1 wariye. tacadiyadan badankood waxaa geysanaya ciidamada ammaanka dowladda, ururka al-shabaab, maamul goboleedyada, iyo sidoo kale kooxo gaar ah oo beegsada saxafiyiinta oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta dowladda qaarkood. waxaa la weeraray 3 idaacadood oo ay ugu dambeysay radio mustaqbal oo ku yaala magaalada muqdisho.
kaasi waxa uu ahaa cabdalla muumin oo ah xogeeyaha ururka saxufiyiinta soomaaliya oo toddobaadkan la hadlay idaacadda v o a. aan kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. sidaad qaybtii horeba ku dhegeysateen, heshiis ayaa toddobaadkan laga gaaray colaadda maalmahan ka aloosneyd magaalada muqdisho, iyadoo mucaaradka iyo dowladda soomaaliya ay isku afgarteen in ciidamadii qallaasaha dartiis usoo galay caasimadda ay diidanaa muddo kororsiga ay dib ugu laabtaan fariisimadoodii hore. محمد بره او كفالودا ارمها سياسة دا اي بريغا افريكا كونا سوغان غوبل كامينسوطا اي دالكن مريكن كايا اي لغا دا ديگايا سيدا لو فولين كارو قدبا دا كلا اي كجرا هشيسكا اي وحو وغا ديگان يهيجي دي سعود كحسلوني دا سوماليا مركو رسي وحن ويديي سيدا او اركو هشيسكا اي جارين ميدو غم شرحين تا معاركا اي دولة دا فدرالكا اي سوماليا
anigu waxaan u arkaa in heshiiska hadda jira uu yahay lifeline-ki isku keenaya Soomaaliya inay ku dhacdo wadadii ay hore u heysatay laga soo bilaabo waqtigii Shariif Hassan waxaan aaminsanahay macnaha lifeline-kaasi oo chance ka tan heesto inuu yahay mid keen kara in dad isku imaadaan mustaqbalkana macnaha waxa hore looga socday meeshii la joogay
marka hadda ciidamadii ayaa la kala qaaday ee sidee lagu fulin karaa ayaa isleedahay qodobada kale ee haray ee heshiiska ku jira
horta marka hore macnaha ciidamada la kala qaaday waxa way waa guul taas waxay keenaysaa nabad in hor loo sii socdo qodobada macnaha naftigooda lagu heshiiyey waxyaabo badan ayaa ka dhiman waxay imaan kartaa run ahaantii qodobadaasayto markii dhinacyada ishaaya isugu imaadaan inay ku heshiiyaan wax heshiiskaas uu ahaado mid qalbi furan dadka dhanna macnaha waxa way wadaagaan haddii heshiiska uu ahaado hal dhinac mid ay macnaha uu ka socdo waxay noqonaysaa inaysan dadka oo dhan aysan qancin hadda naftigeeda ciidamada la kala qaaday lama oga meesha ay ku dambeyn doonaan taas naftigeeda ayaan weli aan cadeyn waxay ku wanaagsanaan lahayd in macnaha heshiiskaas uu ahaado heshiis dhinacyada dhan si qaltaxanaan isugu imaadaan miiska islamarkaas ay ka tashadaan
sidee ayaad isleedahay ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu isugu wadi karaa ee arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda oo uu hadda la wareegay maadaama uu jiro ismarwaa siyaasadeed oo arrinkaasi la xiriira
midda ugu horeysa uu ku wadi karo arrintan waxay tahay inuu xafiiskiisa uu lahaado open door policy waxa ingiriiska lagu yihaahdo waa in ay u siman yihiin dhinacyada oo dhan dhinacyada ishaaya oo dhan hadduu rabo inuu taariikh ka tago waxa keliya uu uga bixi karo waxay tahay inuu ahaado qof u dhexeeya dhinacyada ishaaya
kaasi waxa uu ahaa maxamed barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee gobolka bariga africa isagoo ku sugan gobolka minnesota ayuu igu warramayay khadka telefoonka dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka waa nagay intaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
maasanad cabdiqaadir maxamed mursal ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka